Nē,
nē, ir vēl. Vēl varam. Pirmkārt, tad ir baigi jāgatavojās, jāsildās. Otrkārt, mums ir nav uzdevums vinnēt treniņu brauciens. Mums ir citu uzdevumu saprast ar ekipējumu, arī ar virāžām. Un tās desmitdaļa, ko tur startā iegūst, nedomāju, ka baigi atsaucās uz 11. Virāžu braukšanu. Tāpēc vismaz arī ar Hipo Mihailu runājot, nav tā, ka mums ir uzdevums pārbaudīt. Arī pieredze pietiekami liela, parasti nav tā, ka mačos mums ir kājas stīvas un uztraukumu nevaram. Tā kā Leldē gan viņš tad liek arī no treniņos kaut ko izdarīt.
Daudz ko nevar secināt no treniņiem, bet ko var secināt attiecībā uz sevi un uz konkurentiem tagad, kad brauciena daļa?
Ko var secināt? Nezinu, man tā liekas tāda normāla stabilitāte ir. Kļūdes var teikt viens tās pašas. Šodien jau nedaudz izlaboja viņas. Tendences ir ok. Pa konkurentiem, jā, nu, principā ir tie arī, kuri visu sezonu, krievi, amerikāns, vācieši, nu, vislielākais Martins, tā kā pa lielam nekas jau nav mainījies. Cik kuram tā braukšana iet un cik kurš stabili aizvadīs. Katru sacensību braucienu, tas arī noteiks tos finiša ciparus. Man vismaz pagaidām ir baigi labi un nekāda stresa. Protams, pirms sacensībām viņš arī atnāks, nekur nepazudīs, bet ja jau nedēļu pirms nevar normāli dzīvot, tad tas, man liekas, tikai traucē. Bet kaut kādu mazu stresu pat vajag, tad tu tā mobilizējies, savācies un, es domāju, tie rezultāti tik uzlabojās, ka neesi tāds miegains. Arī vietējie streso, jo viņiem arī nu, spiediens un tās prasības ir, es domāju, vēl daudz augstākas kā no mums prasa. Tāpēc, es domāju, stress būs visiem. Un es nezinu tādu bezmaz sportistu, kuram ir pilnīgi viena auga olimpiskajās spēlēs. Tā kā.
Ko jūs novērojuši? Kas ar ledu notiek trasē tagad?
Nu, ledus ir tāds, ka priekš šitās temperatūras viņš ir diezgan augsts. Viņi lej, man tā liekas, brīžiem ar karsto ūdeni, tāpēc viņš ir tāds diezgan ciets un tāds tā kā plasmasīgs. Līdz ar to diezgan nu, tāds sanslīdes veidojās, varbūt neprognozētas. Un kaut kāda ķīmiska viela liekas, ka liek klāt, jo pēc katra brauciena tādas slides paliek baltas, bet kas tas ir, grūti pateikt. Nu, vienkārši ūdenim acīm redzot, kaut kas tiek pievienots. Bet ar kādu domu, tā kā neizdodas uzzināt pagaidā.